Sonra biz Riyad-ı Salih kitabında 50-ci bölməyə çatmışıq. O bölmə də yəni qorxu bölməsi, təqva deyil, yəni qorxu bölməsidir. Və ümumiyyətlə qorxu, yəni burada xof mənası, təqva mənasında deyil. Qorxu da insan, yəni Allahın əzabından, cəhənnəmdən qorxmalıdır. Və bu baxımdan da Quran-ı Kərimdə və sünnədə bu bölmədə ayə və hədisdə yəni kifayət qədər var. Sadəcə qorxu və rəcə, yəni arzulamaq, ikisi də bunlar var. Və bəzi qrup firqələr var ki, onlarda görürsən ki, yəni onların dəvətində, onların necə deyirlər, tohidlərində ya qorxu tərəfi üstünlük tutub, ya da ki, məsəl üçün, ricə tərəfi. Yəni, ricə də, yəni, dediyi ki, ricə, yəni, rəhmət diləyən, arzulamaq, yəni ki, Allah bağışlayandır, rəhm eləyəndir. Və bax, bundan da görürsən ki, çox firqələr buna görə azıblar. Hansılar ki, məsəl üçün, təkcə qorxu ilə ibadət eləyirlər. Görürsən ki, bu insan soruşanda niyə, necə Allah'a ibadət eləyirsən? Deyir, mən Allahdan qorxuram, cəhənnəmdən qorxuram, ondan qorxuram, əzabdan qorxuram. Təkcə qorxu tərəfini götürür. Baxırıq, başda firqələr, məsəl üçün, bu indi ən çox yayılmış yəni, türklərdən olan firqələrdir ki, onlarda görürsən, rəcə tərəf daha çox yaranır. Yəni, rəcə tərəflərinə barədə Allah bağışlayandır, rəhm eləyəndir. Həmçində onlarda qollar daha çox yayılıb, yəni onlarda yeni bir metoddur, yəni Allah subhanahu sevirəm deyə. Yəni, soruşanda ki, məsəl üçün, onların yəni, metodunda olan, yəni, bir bacıdan soruşan, başı niyə bağışlayan, deyir Allahı sevirəm ona görə. Namazın üçün qılsan, deyir Allahı sevirəm ona görə. Yəni, halbuki o sevgidən qabaq, nədir sevgidən qabaq Allah subhanahu əmridir. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, bu cür dəvətdə, yəni, bu cür dəvət aparmaq, ya Allaha ibadət edirəm təkcə sevgi ilə, ya Allaha ibadət edirəm təkcə rəcə ilə, Allaha ibadət edirəm təkcə qorxu ilə. Bunlar hamısı bir tərəfli olsa həqiqətən də, yəni əhl-i sünnə, yəni sələfi salih metoduna, mənhecinə, yəni düzgün deyil. Ona görə Əhməd ibn Həmbəldən soruşanda ki, yəni insan hansı tərəfi daha üstün tutmalıdır? Qorxunu yoxsa rəcəni? Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, o ikisini də. Yəni o ikisini də bərabər tutmalıdır ki, hətta düz yolda olsun. Yəni ki, biləndə ki, nə barədə ikisini də tutmalıdır. Yəni o zaman ki, görəndə ki, artıq asilərə gedir, yəni lazımına gedir, fikir verməli ki, Allah spontan əzabı var. Allah spontanla necə deyilə şədidül qab, əzabı şiddətlidir. Və görəndə ki, yox, artıq ibadət eləyib, yəni özündən təcrübəyə mələ gəlib, özündən razı qaləməti gəlib ki, yox, məni cəhənnəmə salmayacaqlar, mən beləyəm, mən beləyəm, onda artıq insan nə eləməlidir? Yəni, qorxu tərəfini eləməlidir, qorxu tərəfini görməlidir. Yox, əgər görsək ki, bunda qorxu tərəfi həddindən artıq çoxalıb, yəni görürsən ki, insan Allahın rəhmətinə üzünü döndərib, mən cəhənnəmliyəm, mən bağışlamayacaq, mən bağışlamayacaq. Və bu vaxtda o insan nə eləməlidir? Rəcə tərəfini götürməlidir, həqiqətən də Allah subhanahu taala tövbələri qəbul edəndir, günahları bağışlandır, rəhimlidir, mərhəmətlidir. Onun idi İbrahim Ruhəddən soruşanda ki, yəni insanla dəvət edən zaman onunla hansı üsulu dəvət eləsinlər? Rəcə ilə yoxsa ki, xofla? Onda İbrahim Ruhəddə qatıb baxır insanın halına. Əgər sən dəvət edən zaman görürsən ki, yəni qabağında olan, yəni kimə ki dəvət edirsən, o insan artıq yəni sırf qorxu tərəfində isə, yox mən o qədər oğulluq eləmişəm, o qədər zinə eləmişəm, bunu eləmişəm, onu eləmişəm, sən bilsən mən nə Allah təala məni bağışlam, nə eləməz, ona görə bu qorxun səviyyəsində o yəni dinə gəlmədiyinə görə bunda artıq hansı tərəfi dəvət aparmalı, bunda rəcə tərəfi ki Allah subhanahu tövbələri qəbul edəndir, bağışlayandır, rəhmindədir. Yox, əgər görsən ki bu insan yəni rəcəyə daha çox üstünlük verir, çəkməsən görürsən ki, asilər eləyir, onu eləyir, bunu eləyir, dəvət aparanda olmaz, haramdır, günahdır. Allah bağışlayandı, Allah rəhm eləyəndi, Allah sonra olaraq qəbul eləyəndi. Və bu vaxtda onlar hansı üsulu dəvət aparlı? Yəni, qorxusundan ki, həqiqətən də Allah sonra deyir, yəni şədidül qadr, aydındır. Yəni, ona görə də yəni, bu gözəl də cavabdır ki, həqiqətən də insan dəvətdə, yəni bu iki tərəfi də yəni bir götürməyə, bir tərəfi üstünlüyü verir, yəni o bir tərəfi eləməlidir, yəni aşağı aparam. Həmçinin İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni əhl-i sünnənin sələfi metoduna baxanda görürsən ki, onlarda hər şey nədir? Yəni bərabər, qorxu və rəcə tərəfi ikisi nədir? İkisinin bərabər. Və baxımdan da İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölmədə, yəni Allah subhanahu taalanın yəni ayələrini gətirir, çünki bab, qorxu babın olandan ayələri gətirir və buyurur ki, və iyyə tərhəbun, yəni həqiqətən də məndən qorxun və sonra buyurur ki, inna bəcə rabbuka ləşədid, həqiqətən də yəni sənin Rəbbibin, yəni qəzəbi çox yəni şiddətlidir, yəni onun, necə deyərlər, qisas almağı çox şiddətlidir, Və sonra buyuruyor ki: "Və kədəlikə əxzu rabbiki izə əxədəl qura və hiyə zalimatun inə əxzəhu əlimun şədidir." Həqiqətən də sənin Rəbbin əgər bir kəndi öz zülmünə görə, yəni alsa, yəni məhv eləsə, həqiqətən də Allah subhanət alan, yəni o götürməsi, o kəndi məhv eləməsi çox acı və şiddətlidir. Və sonra növbəti ayda buyuruyor ki: "İnnə fi dəlikə ləyətə limən xafi əzəbə ləxirə dəlikə yevmun məcmun ləhu ənnəs və dəlikə yevmun məşhud." Və deyir, bu həqiqətən də bunlarda həqiqətən də, yəni Allahın əzabından, yəni axirətin əzabından qorxanlar üçün, yəni gözəl, yəni ayətlər və nümunələr var. Hansı o gün ki, bütün insanlar cəm olunacaqlar o gündə və o gün həqiqətən də, yəni şahid olunmuş, yəni gündür. Və sonrakı ayda buyurur ki: "Və mən nuaxirhu illə li əcəlin məədud." Yəni biz bunu yalnız müəyyən bir vaxtı, yəni uzadırıq. Yəni axirət gününü Allah Subhanahu taala, yəni müəyyən bir vaxta qədər, yəni Allah Subhanahu taalanın, yəni lövh-i məhfuzda, yəni qeyd olmuş vaxta qədər, yəni o qiyamətin vaxtıdır. Yəni ondan artıq vaxtı gəldi, artıq yəni vaxt, yəni uzadılmış. Və sonra da buyurur ki: "Yevma yəti la tukəllamu nəfsun illə bi'iznihi fə minhum şəqiyyun və sə'id." Deyir, həmin gün ki gələcək, hansı o gündə ki, yəni heç bir nəfs, yəni danışmayacaq, yalnız Allahın izni ilə və həqiqətən də onların içində xoşbəxtə var və bəddəxt olan da var. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ. Deyir, hansılar ki, yəni bəddəxtlər, həqiqətən də cəhənnəmdə onlar üçün, yəni necə də deyərlər, zəfir, bu da şəhir, şəhiq, yəni cəhənnəmə, yəni cəhənnəmin vəsfi olanlardandır. Və növbəti ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Və yuhəzzirukumullahu nəfsəhə." Yəni Allah Subhanahu taala, yəni sizi nəfsi çəkindirir nədən? Yəni Allah Subhanahu taala asili eləməkdən. Və sonrakı ayədə də buyurur ki: "Yevma yəsirul məru min əxi və ummihi və əbih və sahibəti və bəni li kulli imrin minhum yevma idən şənun yughni." Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, yəni o gün həqiqətən də, yəni hər bir kəs, yəni öz hər bir dost, hər bir kişi öz, yəni qardaşından qaçacaq və öz ana, həmin o övlad, məsələn həmin o insan, yəni öz qardaşından, öz anasından, öz atasından və öz dostundan və öz oğlundan uzaqlaşır. Yəni o gün elə bir gündür ki, yəni həqiqətən də, yəni insan heç nəyi, yəni fikirləşmir ki, mənə belə olar, yoxsa belə olar. Məsəl üçün, həmən gün görürsən ki, acil, yəni bu günlərdə də Allah subhanət Allah, həmən o böyük əlamətlərdən bu günlərdə də insanların, yəni qabağına çıxardır. Məsəl üçün, görürsən ki, yəni insan, məsəl üçün, zəlzəl olan vaxtı, görürsən ki, yəni evinin var, dövlət, hətta görürsən ki, körpə uşaqların evdə qoyurlar, özləri dərhal qaçırlar. Niyə görə? Tək öz canlıq üzrə. Bu, yəni real şeydir. Görürsən ki, məsələn, o qədər varlı dövlət olanlar, yəni evində o qədər qızılın mülkü olanlar, o zəlzələnin, yəni o anı vaxtından qorxaraq, elə tərk edirlər ki, heç özləri də o götürməyə bir imkanı. Həmçinin, məsələn, baxaq görək, bu, yəni Qarabağın, yəni hadisələr baş verən vaxtdır. Görürsən ki, yəni neçə dənə valideyn uşaqların qoyub qaçıblar. Niyə görə? Çünki hamı öz canı qutarmadan ötəri. Bu hələ bu onların bu elədikləri bu dünyada olan, yəni kiçik problemlərdir. İndi gör qiyamət gün həmən o qiyamət saatı qopan vaxtı insan təzəllülə öz qardaşından, atasından, anasından, öz övladından, öz yoldaşından hər şeyi tərk edir insan qatır. Və sonrada da ayənin sonunda da yəni bu vəsfi verəndən sonra alsan bu ki: "Likulli imrin yevme idin, likulli imrin minhum yevme idin şənun yughni." Yəni hər bir kəsin o vaxtı, yəni niyə görə onlar öz qardaşından, atasından, anasından, övladından üz döndərlər? Çünki həmin gün hərənin özünün işi var. Hansı ki Ayşə rədiyallahu anha, yəni bir gün Peyğəmbər hədisi danışanda ki, yəni qiyamət günü hamı necə anadan doğulubsa elə də diriləcəklər. Yəni qurulan məxdum, yəni ki heç bir sünnət olmamış halda, yəni kişi xeyraları sünnət olmamış halda, yəni necə doğulub elə də, yəni qiyamət üçün diriləcəklər. Və əhlinə deyir, yəni şəkil ki paltar da olmayacaq, çünki övlad anadan, yəni paltarla doğulmur. Və sonra deyir Ayşə, deyir ya Rasulallah, və sonra necə olacaq, yəni qız oğlana baxacaq, oğlan qıza naməhrəmlə zat, onda pəncəndə ya Ayşə, yəni o gün hərənin olacaq, yəni özün işi olacaq, şansı ki hərənin özün özündə olan problemi, yəni başqasında ona, yəni heç bir şeyə baxmağa vadar eləməyəcək. Sən görürsən bu günlərdə də, yəni o səhzəli olan vaxtı, nəsə olan vaxtı və yaxud da ki görürsən bir su baskını, yangın olan vaxtı elə evdən elə çıxırlar ki, görürsən ki, yəni kişidir, qadındır, alt paltarında elə sorular ki, paltar olmur. Yəni heç nə əyin başı heç kim fikir vermir. Qıraqdan baxan da demir ki, falan kəsə bax paltar yoxdur. Əsas məsələ o gün nə gün olur? Ham özünü yanğından, daşqından, basqından, su basqından qutarsın ki, təki bunun canı salmaq olasın və qiyamət günü həmin elə gündür. Yəni həqiqətən də, yəni bunu necə deyirlər sələflər, həmçində Muaz ibn Cəbəl, yəni sahabələr də görərdin ki, yəni hərdən oturarlar və deyərlər ki, durun gedək imanımızı qaldıraq. Yəni necə qaldıraq? Onlar həmin bu, yəni cənnət, cəhənnəm, qəbir həsə bunları xatırlayıb, yəni öz imanları eləncə qaldırarlar. Və bu ayələr də, yəni düzdür, bundan sonra da yəni ayə var ki, Allah sana buyurur ki, وَلِمَنْ خَافَ مَقَمَ رَبِّهِ جَنَّتًا Yəni Rəbbinin məqamından qorxanlar üçün həqiqətən də yəni, iki cənnət var. Və sonra da bu ayələr çox bu bölmədə, yəni ayələr çoxdur, hansı ki onu göstərir ki, insan yəni Allah Subhanahu əzabından, yəni cəhənnəmin əzabından qorma, yəni qorxmalıdır. Yəni təkcə insan yəni Rəcəb bölməsini deyil, həmçində yəni bu bir tərəfdə fikirləşməli insan, yəni Rəbbindən qorxmalıdır, ibadət Rəbbinə ibadət eləməlidir, onun əzabından qorxaraq, onun mərhəmətini diləyərək. Yəni insan hər iki tərəfi çalışmalı, yəni bərabər tutsun. Və ümumiyyətlə, yəni görürsən ki, bu sələflər, ümumiyyətlə, yəni metodik sələflər, yəni heç bir vaxtı hansısa bir tərəfi üstünlük verib, hansısa bir tərəfi aşağı salmayıblar. Ona görə İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, əgər baxsan ki, firqələrin içinə, görürsən ki, bu firqələrin içində, yəni ən yəni, dinlərin içinə baxsan, görürsən ki, bu dinlərin içində ən orta mövqe gedən hansı dindir? Yəni, İslam dinidir. Adətən, məsəl üçün, baxsan, İsa aleyhisselam haqqında olan məlumata görə, yəni yahudilərə görə zinə övladıdır, yəni nəsrlərə görə Allah subhanallahın oğludur, və ancaq müsəlmanlara baxsan, görürsən ki, o nədir? Allahın qulu elçisidir. Yəni, hər bir məsələdə, yəni bütün o firqələrdə görürsən ki, yahudilər bilib eləmədilər, nasranlər isə cahillik eləyib eləmədilər. Aydın, yəni onlar bilmədən elədilər, bilib eləmədilər, bunlar isə bilməməkdən elədilər. Aydındır. Ancaq görürsən ki, İslamda isə yəni, hər şeylə ortadır. Həmçinin İbn Teymiyyə Rəhməhullah deyir ki, yəni baxsan İslamın firqələrinə baxsan, görürsən ki, ən orta mövqedə yəni əhlüsünnə yəni əhlüsünnə və cəmə. Yəni hər bir məsələdə. Yəni istərsən bunun təşkil məsələsinə bax. İstərsən bunun cihad məsələsinə, istərsən bunun namaz məsələsinə, istərsən bunun hər hansı bir məsələsinə baxsan, görürsən ki, ən orta mövqidə hansı firqə dayanır? Yəni əhlüsünnə cəmaət. Yəni ən orta mövqidə əhlüsünnə və cəmaət. Yəni təkfir məsələsində çalışmayasan ki, yəni üzvü çoxlu təkfirə çöldərəsən, hətta olasan təkfirçi. Necə bugünkü məsələlər görürsən ki, yəni bilən də, bilməyən də məsələlərə qaçıblar və nəticə nə meydana gəlir? Görürsən ki, həmin insan artıq təkfirə keçir. Düzdür, əvvəldən başlayanda niyyəti o idi ki, bilirəm, özümdə öyrənim, heç kimə demirəm ki. Mən deyir, əgər deyirəmsə namaz qılmayan kafirsə, mən heç kimə demirəm, özümdə saxlayıram. Düzdür, və tədricən bu metod hara gəlib çıxardır? Onun kafirlik məsələsinə, yəni o insanın təşkilisi olma məsələsinə. Həmçində baxsan, görsən ki, məsəl üçün, başqa bir yön tərəfə yönməyi, məsəl üçün, rizə tərəfindən çox yönəlməyi, görsən ki, yəni çox insan, məsəl üçün, bu əməllər, bunu, yəni Murcələn qədəsinin içində dedi ki, onlar hansı ki əməlləri, yəni imana aid eləmirlər. Və o əməlsiz də insan imanını ispat edənlər də görürsən ki, bir tərəfə o qədər çox aşırlar ki, və nəticədə hansı əqidə gedib çıxırlar, yəni Murcələrə qədəsinə. Ona görə insan nə bu tərəfə çox aşmalı ki, təşkilisi olsun, nə də bu tərəfə çox aşmalı ki, yəni Murcələr. Hər şeydə insan çalışmalı, yəni orta mövqeyə görsün. Ona görə İbn Teymiyyə Rəhməhullahın sözü həqiqətən yerinə düşür ki, yəni hər bir məsələdə əhlüsünnədir, əhlüsünnə salamaq, yəni salamaq mövqeyə, yəni orta mövqeyədir. Və sonra da müəllif Rəhməhullah, yəni ayə hədislərə keçmiş, düz bu bölmədə hədislər çoxdur və birinci hədis Abdullah ibn Məsudun hədisidir, buyurur ki, qal həddətənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və huwa əs-sadiqul məsduq. İnnə əhədəkum yücməu xalquhu fi batni ummihi 40 yevmə nutfatan, thumma yakunu aladatan mithla zalik, thumma yakunu mudghatan mithla zalik, thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشفي أو سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. Yəni İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, həqiqətən də bizə, yəni Allahın Rəsulü hansı ki, o sadiq ilə məsud, yəni sadiq dediklərində idi, dediklərində sadiq insan idi və məsduq isə, yəni təsdiqlənmişsə, yəni onun dediklərinin Allah subhanahu tərəfindən yəni, təsdiqlənməsi idi. Həqiqətən də sadiq məsduq bizə demişdi ki, həqiqətən sizin biriniz, yəni hər bir kəs öz anasının bətnində, yəni 40 gün müddətində, 40 gün müddətində yəni, nütfə formasında qalır və 40 gündən sonra isə o qan laktasına çönür və 40 gündən sonra isə o yəni ət parçasına çönür. Sonra isə yəni ona yəni mələk gəlir, Allah sonra ona mələk göndərir və mələk onun ağlında yəni 4 şey yazmağa əmr eləyir. Allah Subhanahu taala o mələyə həmin insanın yəni bətnində olanda yəni 40 şey yazmağa əmr eləyir. Yəni düz ruh hüliyyəndən sonra yəni həmin mələk gəlir, ruh üflüyür və sonra həmin uşağın ağlına yəni 4 şey yazır və onun ruzusunu, onun əcəlini, onun əməlini, sonra bədbəxt yoxsa həmin insan xoşbəxtdir. Yəni bunu yazır. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) onu deyir ki, mənim əlim onun əlində olan and olsun, yəni Allah subhanahu and olsun ki, həqiqətən sizdən biriniz, yəni cənnət əməli eləyir və qıraqdan baxın elə bir ki, o insan yəni cənnətlidir. Və o qədər cənnət əməlinin eləyən salih işlərdən görür ki, hətta onunla cənnətin arasında, yəni bir, yəni təsəvvür edin ki, yəni zira da bu qol sayılır, yəni bir qol məsafəsində, yəni məsafə qalır onunla cənnət arasında, sonra deyir artıq onun, yəni kitabında, yəni onun qədərində yazılan o cəhənnəm əməli edir və o əməlin də səbəbini ona olur o insan deyib cəhənnəmə düşür. Və həmçinin deyir ki, sizdən biriniz, yəni cəhənnəm əməli edir, yəni insanlardan biri cəhənnəm əməli edir, yəni o qədər cəhənnəm əməli edir ki, hətta onunla deyir cəhənnəmin arasında bir dənə əl məsafəsi qədər, bir qol məsafəsi qədər məsafə qalanda və deyir onun deyir, qədəri onu qabaqlayır və o deyir cənnət əhlinə əməli edir, o insan nə olur, o insan yəni cənnətə düşür. Yəni bu həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi ümumiyyətlə İslamın həmin hədislərin ətrafında dövr edən hədislər salir. Çünki Əhməd ibn Hənbəl, yəni 4 hədis var ki, o hədisi İslamın necə deyirlər, əsasları adlanır. Yəni ki, İslam deyil bu 4 hədis ətrafındadır. Bu hədislərin bir hansıdır? Yəni Abdullah ibn Məsud hədisidir. Yəni bu hədis, yəni Abdullah ibn Məsud hədisidir ki, hansı ki, Əhməd ibn Hənbəlin dediyi kimi, həmçinin Şafii rəhməhullah 3 hədis eləyib, üçündən də biri budur. Yəni bunlar İslam onun ətrafını dövr edən hədislər adlanır. Və bu hədisin əvvəlində Abdullah ibn Məsud deyir ki, bizə bir sadiq məsud xəbər verir, yəni Peyğəmbər sadiq idi. Yəni şək yoxdur ki, Peyğəmbər salsın, nəinki İslam, Peyğəmbər salsın İslamın əvvəl deyən sadiq idi, yəni ondan heç bir yalan gözlənilməmişdir. Çünki onun qövmü, yəni müşriklər, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni birinci dəfə vəhy gətirəndə, birinci dəfə xəbərdarlıq gətirəndə onu başladılar yalanda, necə deyərlər, sihirbazlıqda, başqa-başqa şeylərdə böhtan eləməyə, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. ayə ona ayə nazil olundu ki, vandır əşirətəkəl əqrabin, yəni öz qohum əqrabavu, yəni qorxud müjdələ, onda Peyğəmbər s.ə.v. çıxdı, yəni Səfa dağın üzərinə çıxdı və çağırdı, yə bəni Muttalib, yə bəni filan, yə bəni Həşim, yə bəni filan, yəni Peyğəmbər s.ə.v. öz yəni qəbilələrini çağırdı və dedi ki, əgər mən sizə desəm ki, filan dağın arxasında, Safanın arxasında, məsələn bu qədər yəni qızıl var, siz yanaşıq dedilər, bəli, inanarıq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt yalan gözləməmişdir, aydındır. Və o cür sadiq insan idi ki, İslamdan qabaq da sadiq idi və İslamda da sadiq idi. Ona görə də yəni müşriklər, yəni hətta öz dövrlərində və öz vaxtlarında da yəni bir yerə döyüşə çıxanda əmanətləri kimi yana qoyardılar, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yana qoyardılar. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. hicrət edəndə, yəni əli onun yerində yatası olur və Peyğəmbər s.ə.v. əmanətləri ona verir, deyir ki, bu filan kəsindir, bu filan kəsindir, bu filan hər əmanətin yəni öz sahibinə verir. Yəni gör, o cür onu ittihamda eləyir, sehirbazlıqda, yalancılıqda, filan şeylərdə ittiham eləyirlər, ancaq özləri də bilirlər ki, o necə insandır, əmin-əman və sadiq insandır. Və həqiqətən də yəni bu cür insanı da sahabə, yəni necə deyirlər, Abdullah ibn Məsud da, yəni bu hədisi rivayət edəndə sadiq məsud adlanır. Çünki o sadiq idi dediklərində və məsud idisə onun, yəni Allah spontan onun dediklərini təsdiqləməsi. Çünki o, yəni vəhy onun dediklərini təsdiq edir. Yəni o vəhyi bildirirdi və vəhy də onu yəni təsdiqləyirdi. Amma burada hikmət var, həqiqətən hikmət var ki, Abdullah ibn Məsudun bu sözü deməsində. Çünki başqa hədislərdə yəni bu söz deyilmir. Bu da niyə görə Abdullah ibn Məsud bunu deyir? Çünki bu hədisi şərh edəndə həmçinin Hüseyn rəhməhullah buyurur ki, çünki deyir, onu Abdullah ibn Məsud onun deməkdə məqsəd odur ki, yəni, çünki bu hədis yəni qeybi hədisdir. Çünki yəni bu əsrdə hansı aparatlar, məsəl üçün uzilər, yəni göstərir ki, ananın qarında nə var, uşaqdır yoxsa oğlandır və ya da qızdırsa. O da o 120 mindən sonra. Ancaq o müddətə qədərsə, yəni heç kim, yəni bu əsrə heç kim deyənməz ki, onun qarında olan, yəni qızdır yoxsa uşaqdır, yoxsa oğlandır, aydındır. Və həmçində burada o gedən proseslər ki var, gedən proseslər ki var, yəni onu Allah məsul burada xırdalır. Çünki yəni 95-96-cı ildə yəni Kitayda olan yəni böyük bir dənə yəni necə deyirlər konfrans idi, yəni tiblə bağlı konfrans idi və orada da yəni Kitay alimi idi, yox Naharan alimi idi, yəni o video kasetdə olmalıdı. Yəni orada yəni Kate Morg adlı o da yəni qadın embriyologiyasının yəni kəşfini orada, ixtirasını orada bildirir və artıq yəni bu yeni bir kəşf, yəni o yəni uşağın ana bətnində olan, yəni prosesini orada başa salanda və müsəlmanlardan, yəni Misir alimlərindən biri durur və deyir ki, yəni sizin yəni bu indi tapdığın, yəni bizim indi öz ilmihdə verdi, yəni bizim kitabımızda Quran kəndə bu var. Və açıb Quranı həmin ayələr oxuyur və həmin də həmin o yəni kafir, həmin o necə deyə zalda da İslamı qəbul edir. Əlin qaldır şahadət gətirir. Niyə görə? Çünki başa düşür ki, yəni bu, yəni Məhəmməd bunu özündən deyə bilməzdi. Sahabilər bunu özündən deyir, çünki bu qeyri-mümkün idi. Çünki o dövrün texnikası ilə və o dövrün inkişafı ilə heç kim təyin edə bilməzdi ki, o ana bətnə o proses necə gedir. Hansı ki, burada yəni, sahabə deyir ki, Peygəmbər deyir ki, yəni sizdən biriniz, yəni o zaman ki, yəni cinsi əlaqə olan zaman, yəni qadın ki rəhminə, yəni nütfə düşür. Həmin nütfə, yəni 40 gün qadının, yəni rəhmində qalır və 40 gün ərzində o tədricən, yəni qırmızılaşır. Və 40 gün tam olandan sonra isə artıq həmin o necə deyirlər, həmin o nütfə, yəni qan halına çönür və həmin o qan da 40 gün müddət, yəni ondan sonraki 40 gün müddətincə təxminən, yəni qan laxtası əmələ gətirir və 40 günün tamamısı o qan laxtası nə olur? Möhkəmləşir. Və növbəti 40 gündə isə həmin o qan laxtası isə tədricən gələcək, yəni 40 günə kimi o artıq tədricən nəyə çönür? Yəni qan ət parçasına dönür. Ət parçasına çönür ki, hansı ki onda, yəni hədisdə mudq adlanır. Mudq da yəni ət parçasıdır. Və o 120 gün, yəni tamam olandan sonra isə artıq ona ruh üflənir. Və ruh üflənməsi də, yəni bundan sonra hansı aparat göstərə bilər ki, ananın bətnindəki qız yoxsa oğlandır. Yəni o qeybi şey deyil. Yəni 40 gündən sonra, yəni 120 gündən sonra qeyb sayılmır. Çünki artıq ona ruh üflənir və o forması meydan əmələ gəlir, aydındır. Və o 120 günə isə, çünki Quran kəndə Allah s.ə.q. deyir ki, yəni 5 qeybi şey var ki, onun açarı Allah s.ə.q. əlindədir və biri də nədir? Və yələn mənfil əxan və rəhimdə olanları Allah bilir. Və bu sual da meydana sələcək, necə olur ki, uzu göstərir? Yəni, uzu ona nə vaxt göstərir? Yəni, 120 gündən sonra, yəni 4 ayından sonra aydındır və 4 ayından əvvəl isə heç bir şey onu göstərə bilmir. O, sizi yalnız yalnız Allah subhanət aladır. Və o uşaq ki, yəni ana bətində 40 gün, 4 ay, yəni 120 gün müddətinə qalır, hansı ona ruh filəndən, üfləyəndən sonra artıq həmin o uşaq əgər ananın yəni qarından düşəsi olsa, hansısa bir yəni hadisənin düşəsi olsa, artıq onun üzərinə başqa əhkamlar var. Həmin uşaq yuyulmalıdır, yəni cənazə düşür ona, yəni müsəlman qəbristanına başlanır. Yox, əgər o 120 gündən əvvəl düşsə isə, yəni ruhdan əvvəl düşsə, ona cənazə düşmür, yuyulmur. Hətta yəni nəinki qəbristanda, hər hansı bir yerdə baxdırıla bilər. Yəni, İslamın qanuna görə hər hansı bir yerdə baxdırıla bilər. Aydındır? Və 120 gündən sonra isə hökm onun tamam başqa olur. Aydındır? Və Hüseyin Rəhməlis deyir ki, həmçinin gəldiyi, yəni kafir müşahidə olsun 120 gün və ya 120 gündən əvvəl düşsə, o isə deyir, necə deyirlər, yəni müsəlman qəbristanına basdırılmır. Düzdür, bu barədə hədislər var, yəni bayrar hədislər var, hansı ki, Abu Davudda da var, hansı ki, sən deyir ki, hum min əzərihim, yəni onlar onun zuriyyətlərindəndir. Yəni o zaman Ayşə rədiyəllahu anha sözünə, ya Rasulallah, bəs o müşriklərin övladları kimdəndir, kimə tabedir? Düzdür, rivayətlərdə var, nəyə deyir, hum minhum, onlar onlardandır, aydındır. Və bir vaxt deyək ki, onlar öz atalarının davamçılardır, aydındır. Və beləmsi də dəlillər var, ancaq ixtilaf var isə ki, onlar öləndən sonra onların yeri haradır. Onlar cənnəti özə cəhənnəmidir, bu arədə ixtilaf var və düzgün rəydir, yəni İbn Qeyyim bu dəlilləri toplu bir yerə və düzgün oraya gəlib ki, yəni bunlar o da yəni əsas iki dəlili gətirir ki, yəni bəziləri onları, yəni buluğa qədər olanları deyirlər cənnət deyir, bəziləri də racih, yəni düzürək onu gətirirlər ki, bunlar deyir, yəni ata-babalarına necə davamçı, ata-babaların davamçısı. Çünki dəlillərin çoxunu göstərir ki, bunlar yəni ata-babaların yəni davamçılardırlar. Və burada da deməli Abdullah ibn Məsud yəni bu deyir ki, 120 gün müddətində artıq ruh 120 gün tamamlanınca ona mələk Allah sonra mələk göndərir və həqiqətən də bu mələk də yəni Allah Subhanahu məxluqatlarındandır və ümumiyyətlə mələklər də ayrı-ayrı yəni funksiyalar var və mələk var ki, yəni cihadda iştirak edirlər, mələk var ki, vəhy gətirirlər, mələk var ki, yəni yağışlar gətirirlər, mələk var ki, buludları cilovlayır hansı ki, yəni onu qamçı ilə vururlar, mələk var ki, küləyi gətirir, mələk var ki, ruh can alır, mələk var ki, can verir, aydındır. Mələk var ki, onlar həmlətül əşşilər, onlar ərşin daşıyıcılarıdır. Mələk var ki, onlar cəhənnəmi daşıyanlardır. Mələk var ki, cənnətin qapılarında dayanır. Mələk var ki, insanın sağ sol çinlərində onun elədiklərini yazır. Mələk var ki, insanı qoruyur. Mələk var ki, insan elm tələb etməyə gedəndə qanadlarını onun ayağının altına qoyur. Yəni bu mələklər hamısı nədir? Hər hansı öz funksiyası var. Çünki onların sayını yalnız kim bilir? Yalnız Allah Subhanahu bilir. Çünki Allah demiş ki, "Və mə yə'ləmu cunud rəbbikə illə hu." Yəni Rəbbinin, yəni cunud da burada qoşundur, yalnız kim bilir? Yalnız Allah Subhanahu bilir. Həmçində bəzi mələklər var ki, onların adları gəlib, yəni müəyyən funksiyalar olan mələklər var ki, onların adları ilə gəlir, məsələn Cəbrayildir, İsrafildir, yəni bunlar adları ilə gəlib. Ancaq bəzi mələklər nə ilə gəlib? Yəni vəsf ilə gəlir. Məsəl üçün mələkül mövt, ölüm mələyi aydındır. Mələkətül xəzinə, cəhənnəmin üstünə dayanan mələk və bu cürdür. Yəni sadəcə mələklər barəsində etiqad elə olmalıdır ki, yəni onlar Allah Subhanahu məxluqatlarıdır və onlar Allah Subhanahu asi ilə deyillər. Çünki Allah Subhanahu deyir ki, "Lə yə'sūna Allāha mā yə'murhum." Onlar Allah Subhanahu Taala'ya əmr etdiyi şeyi nə etməzlər? Yəni asi olmazlar, asi olmazlar. Düzdür. Bir də ixtilaf var mələklər barəsində ki, yəni mələklər əfzəldir, yoxsa ki salih insanlar? Və şək yoxdur ki, bəzi sələflər burada mələkləri üstün gətirdi. Niyə görə? Çünki mələklər ibadət edirlər asi olmadan, aydındır. Ancaq cumhur isə oraydadır ki, yəni salihlərin məqamı, salihlər mələklərdə nədir? Mələklərdən əfzəldir, aydındır. Çünki həmən salih insanın nəfsi var, ümumiyyətlə insanın nəfsi var, mələklərin isə nəfsi yoxdur, aydındır. Yəni bu baxımdan da belə bir ixtilaf var, əhlüsünnə arasında belə bir ixtilaf da var. Və Əbu'l Məsud deyir ki, yəni Allah Subhanahu ona mələk göndərir. Bu mələk hansı mələk oldu öz funksiyasına görə? Yəni alnında yazan bir də ruh füleyən mələk. Yəni gəlib ona ruh füleyir və ruh füleyəndən də sonra o həmən uşağın alnına nəyi yazır? Yəni dörd şey yazır. Düz Hüseynur Rəhmanova deyir ki, bəziləri şübhə edə bilər ki, o balaca uşağın alnında o dörd dənə kəlmə necə yazıla bilər? Yəni Hüseynur Rəhmanova gətirir ki, yəni bu, yəni Allah Subhanahu əvvəla hər şeyə qadirdir, Allah Subhanahu qüdrət hər şeyə qadirdir. Və ikinci deyir ki, dünyada da müasir, məsələn insan götürən, kompüter götürən, belə baxsan bu kompüter nədir, monsa nələr yerləşir, nələr istəyirsən. Halbuki məsəl üçün sən tamı götür əgər məsəl üçün o 10-100 dənə o saat yaranlıq filmi sən əgər 100 dənə kasetdə qoya bilərdinsə, o da təxminən 200 çamadan ilir. Düzdür, bəlkə də ondan da çox. Ancaq o boyda şeyi sən kompüterə balaca bir dənə nə diskinsə yerləşdirə bilirsən. Aydın yəni onun özünün yaddaşına yerləşdirə bilirsən. Bunun sevimli ki, bu heç də təəccüblü deyil. Əgər bunu insan bu cür şey eləməyə qadirsə, Allah Subhanahu nə üçün qadir olmasın? Allah Subhanahu nədir? Ham daha qüdrətlidir. Ona görə mələk gəlib həmən insanın, yəni uşağın alnında, yəni döş gen yazır və birinci onların, yəni ruzidir. Və ruzi də burada, ruzi də ruzunu necə qazanacaq, nə qədər olacaq, neçə olacaq, az olacaq, çox olacaq. Və buna görə də, yəni insanlar da bu ruziyə görə də, yəni sınağa çəkilirlər. Və elə insan var ki, görürsən ki, varlıdır, elə insan var görsənədir, görürsən ki, həqiqətən də, yəni kasırdır. Düzdür. Demək olmaz ki, yəni Allah Subhanahu bunun ruhusuna görə bunu bədbəxt eləyib, bunun ruhusu çox olan bunu xoşbəxt eləyib. Əslində isə, yəni dünyanın saadəti, necə deyərlər, pulun varın azında çoxunda deyil. Çünki heç bir, yəni İslam alimləri demirlər ki, dünyanın xoşbəxtliyi pulun azında və yaxud da çoxluğundadır. Və görürsən ki, məsəl üçün, təzə evlənənlər üçün, görürsən ki, cahillər belə bir sual verirlər. Onun üçün belə bir dualar eləyirlər. Səni görüm, övladda olasan. uzun ömürlü olasan. Məsəl üçün, səni görüm ki, var dövlətin olsun, nəyin olsun, nəyin olsun. Ancaq onlar həqiqətdə isə ona, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in elədiyi duanı eləmirlər. Çünki onların dedikləri, məsəl üçün, çox uşaqlılıq, düz onlar çox uşaqlılığı, övladı olmaq nəyəsə xoşbəxtli sayılır. Amma əslində isə, övladı olmaq nədir? O da onun üçün bir problem ola bilər. Övladı olar, gedər narkoman qoşular, qız olar, pozunluğa gedər, falan gedər, hamı xoşbəxtlik. Deməli, xoşbəxtlik təkcə uşaqlıqda deyil. İkinci onların duaları, məsələn, deyir ki, varlı dövlətdə olasan. Varlı dövlətli də xoşbəxtlik deməkdir. İnsan var, varlı dövləti var, amma görəcək uşaqları xəstədirlər. Onun bütün var dövləti ona verə bilmirlər. Onu versələr də onun müalicəsi yoxdur onun. Allah ona var dövlət verir, bir həqiqətdə isə o xoşbəxtlik var dövlətdə deyil. Hansı ki, məsəl üçün, yəni, Ərəb dövlətlərin birində, yəni bir varlı insanın, yəni qulu var idi, yəni işçisi var idi. Yəni o ona, yəni söz vermiş ki, onu evləndirməyə kömək eləyəcək. Və günlərin bir gün o evinə, yəni qonaqlıq çağıranda və görür ki, yəni, həmən o işçi də gəlir buna deyir ki, bəs sən mənə söz vermişdin pul verməyə, evlənməyə. Bu da yəni damatın içində, yəni aktaz eləmir, yəni üz döndərmə, həmən pulu verir buna və bu sevincdən gedir xurma ağacının altında günün altında da, yəni uzanır orada yatır, tükü yatır. Və bunlar məclisdən çıxanda gəlib onun yanına keçəndə baxır görür ki, başını qoyub daşın üstünə və gün vura-vura tər tükə yatır. Və baxır buna deyir ki, mən arzulayardım ki, mənim vardı ölütüm olardı bunda, bunun bədənin sağlığı olardı məndə. Yəni, həqiqətdə gəl insanın xoşbəxtlik var dövlətdə idisə, yəni o qədər varlar var ki, var dövlətləri də başını aşıb keçir. Yəni, bu həqiqətdə nəyə göstərir? Yəni ki, həmən var dövlətdə, yəni xoşbəxtlik deyil. Həmçində bunlar dua edirlər ki, sənin görüm uzun ömürlü olasan. Və həqiqətən də uzun ömürlük də xoşbəxtlik deyil. Uzun ömürlük o vaxt xoşbəxtlik, cansı o uzun ömürlük Allah Subhanahu Taala-nın keçirdiyimiz ki, Peygəmbər deyir ki, Allahın ma'atil umri fitaat deyir. Allahın mənim ömrümü öz taayətində uzat. Əgər insan ömrü Allahın taayətində deyilsə, insan məsəl üçün haram işlərlə, qeyri-İslam yolundadır və filan-filan, ona uzun ömürlük sərf edir, az ömürlük sərf edir. Az ömürlük, çünki çox yaşayıb, çox günah işlətməkdənsə, az yaşayıb, az günah işlətmək yaxşıdır. Və çox yaşamaq isə kimə sərf edir? Müsəlmana, taat ətinə. Ki, bilər ki, məsəl üçün, 30 yaşında 5 dəfə eləyib, 60 yaşında da 35 dəfə eləyəcək, belə eləyəcək, nə qədər oruç tutacaq, nə edəcək, amma o ki, ömür Allahın ahsində keçirsə, zinada, oğluqda, yalanda, orada, burada keçirsə, o yaşaması ondan yaxşıdır, yaşaması ondan yaxşıdır. Ancaq baxırıq, görürsə, Peyğəmbər s.ə.v-in elədiyi dua isə, bu, bütün bu dünyanın xoşbəxtliyini özündə əks elətdirir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in təzə evlənsinə dua elədi, deyilərdir ki, bərəkallahu lək, Allah sonunda sənə bərəkət versin. Yəni, bərəkətincə nə gedir? Övlad bərəkəti, ruzu bərəkəti, ömür bərəkəti. Divə bərəkə əlik. Və sənin üçün bərəkət eləsin. Və dil və cəmə beynə qımat ki xeyr. Və sizin ikinizin arasını inəsin, xeyrdə dəmələsin. Aydındır. Və görürsən ki, yəni həqiqətən, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni elədiyi duanı eləmək, bərəkət də yəni elə, bərəkət də elə ondadır. Və burada da ruzilər də cürbəcürdür. Ruzu ola bilər, az olsun, ruzu ola bilər, çox olsun. Və ruzilərə görə insanlar nə olurlar? İnsanlar sınağa çəkinlər. Ola bilər sənin qardaşın, ruzsaz olsun, sənin ruzun çox olsun. O qardaş sənin üçün nədir? Sənin üçün sınaqdır. Yəni, varındır, eləməlisən. Allah subhanahu onu kasıb eləyir, səni varlı eləyir ki, səni sınağa çəksin. Verəcəksən ona yoxsa verməyəcəksən. Aydındır. Necə ki, məsəl üçün, üç nəfərin yəni, məşhur qissası var, hansı ki, yəni bədəni yarı olan, kör olan, bir də ki, yəni necə deyərlər, keçal olan, yəni onların qissası məşhurdur. Allah Subhanahu onlara ruzunu verir. Sonra Allah Subhanahu onların əvvəlki sifətində insan göndərir bunlara və onlar nə edirlər? Allah Subhanahu nemətin danalar, aydındır. Hansı görsən insan vaxtı ikən kasıb olub, sonra Allah ondan ruzu yetirir və ona deyəndə ki, Allah Subhanahu olan verdiyinə sən də yəni zəkatı ver, onu ver. Deyir ki, bu mənim özümün əlimin zəhmətindir, özüm çəkəcəksən, özüm, bu insan neyində həqiqətdə, yəni Allah s.ə.vələnin neymətini neyi danır. Ona da deyilər, kufru nəmə, deyilər ki, yəni Allah s.ə.vələnin neymətini yəni küfr edir. Və ruzular da müxtəlifdir və sadəcə isə insanlar, yəni bu ruzuları qazanmaqda isə neynirlər, yəni ayrı-ayrıdırlar. Yəni elə insanlar var, bu ruzunu qazanmağa, yəni halal yollar, halal səbəblər axtarır və elə hissə var ki, yəni halal-harama fikir vermir və o insanlar deyirlər ki, halalla ki sənin əlindədir, nə yolla olursa olsun və haram odur ki sənin əlin ona çatmır. Yəni bu cür də insanlar var. Və sonra da mələk onun əcəlini yazır. Əcəlini yazır hansı ki əcəl də yəni lövh məhfuzda yəni insanın yəni yaşadığı müddət ərzidir ki, yəni Allah ona verdiyi əcəli yəni dəyişməz. Çünki Allah Quran kəndir ki, idəcə əcəli lə yuaxır və lə nə və lə yuqaddam. Yəni əgər onun əcəlin vaxtı gəlsə, nə gecikər, nə arxaya salır, nə də qabağa salır. Yəni, əcəl yəni müəqqətdir. Yəni Allah Subhanahu yəni lövh məhfuzda yazdığı qədərdir. Yəni o nə qabaq düşər, nə də yəni dala düşər. Sadə insanlar yəni bu qədər yəni öz əcəllərində də görürsən ki, yəni ümumiyyətlə qədər yəni 4 qədər var. Hansı ki, yəni əhlüsünnə qədəri 4 yerə bölür. Aləkum salam deyirlər ki, qədər birinci yəni lövh məhfuzda olan qədərdir ki, yəni dəyişilməz qədərdir. Və ikinci qədər də ömürlü qədərdir, insan ömrünün qədəridir və üçüncü qədər onun, yəni illik qədəridir və dördüncü qədər nədir onun, yəni gündəlik qədəridir, gündəlik yəni qədəridir. Çünki Allah sonra deyir ki, va kullə yevm huva fəşən. Yəni hər bir gün Allah sonra nədir? Yəni başqa, yəni hər gün bir işdədir. Yəni hər günün özünün yəni işi var və hər gündəlik də insanın yəni öz qədəri var. Bu barədən yəni qədəri yəni 4 yerə ayrılırlar. Və dəyişilməz qədər isə yəni lövh məhfuzda olan qədərdir ki, hansı düzü baxırsan görürsən hədisdə gəlib ki, yəni kim istərsə ki onun ömrü və ruzu sansın eləsin, qohum əqrabasını ziyarət eləsin. Və belə bir sual meydana çıxa bilər ki, necə ola bilər ki, qədər dəyişilməzdirsə və necə ola bilər ki, bu əməl edəndə dəyişilir və cavabı nədir? Cavab odur ki, bu qədər dəyişilir lövh məhfuzdan aşağıda olan qədərlərdə. Ola bilər dəyişilsin illik qədər, ömürlü qədərdə, ola bilər dəyişilsin illik qədər, ola bilər dəyişilsin yəni gündəli qədərdə. Amma lövh məhzə nə varsa nədir? Yəni sabit, artıq qələmdə qalxıb və yazdın olub, yazı da yəni qoruyub. Və üçüncü şey yazır onun alına və o da onun əməli. Yəni hansı əməllər edir? Yaxşı əməllər edir, yəni pis əməllər edir. Yə, bu da əməl eləyəndə də insanlar ümumiyyətlə fikirləşməzlər. Çünki insanlar bəzi hallarda görürsən əməllərin çalışıla neynəsinlər? Çoxluğuna fikir versinlər. Görürsən ki, namazılır, yəni əslində isə xoşbəxtlik, necə deyərlər, sünnəyə müvafiq insan Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi əməlləri. Çünki ümumiyyətlə sünnənin 6 yəni şərti var, sünnənin tanımlaması ona və ona deyilər keyfiyyət, deyilər qədər, deyilər miqdar, deyilər kəmiyyət, deyilər zaman, bir də məkan, aydındır. Yəni bu sünnəti 6 yəni şərtlə sünnət yerləşir. Məsəl üçün tutaqam ki, zöhrün sünnəti deyilir ki, Peyğəmbər sünnətini qılır, yəni Peyğəmbər buyurduğu sünnəti qılır. Və bunun sünnətə müvafiq olmadan ötəri sən eləməlisən, 6 şey tamamlanmalıdır. Yəni onun keyfiyyəti, yəni insan qulan kimi, kəmiyyəti nə qədər qılıb o qədər, miqdarı, neçə rükətdir, məkanı, hardadır, zamanı, nə vaxt, aydındır. Yəni bütün bunlar tamamlanmalıdır ki, insan da feyli, yəni insanın feylinə yəni, müvafiq olsun. Və ona görə də əməllərdə çalışmaq lazımdır ötəri sən. Çünki bəzi elə fikir verir ki, çoxlu əməllər etmək nədir? Yəni xoşbəxtlikdir, daha yaxşıdır. Ancaq Allah sonra Kəhf surəsində buyurur ki, "Fəliyəndir əyyuhum əhsanu əmələ." Baxaq görək kimi əməli yəni daha yaxşıdır. Allah sonra da daha çox deməli yəni daha yaxşıdır. Çünki az keyfiyyəti nədir? Çoxlu keyfiyyəti nədir? Yəni çox yaxşıdır. Yəni çoxlu eləyib keyfiyyətli eləməkdənsə insan az eləyib keyfiyyəti nədir? Keyfiyyətli eləmək yəni daha düzgündür. Və sonra da dördüncü şey yazır onun alına, o xoşbəxt yoxsa yəni bədbəxtdir, yəni şəqidir, yoxsa ki səiddir və şək yoxdur ki, bu da yəni insan da ümumiyyətlə öz yəni, əzəlin bilmir, öz əzəlin bilmir ona nə yazılır. Çünki o zaman Ömər radiyallahu anh Peyğəmbər deyəndə ki, sizdən biriniz yaranmamışdan 50 min qabaq, yəni insanlar, yəni yer göy yaranmış 50 min əvvəl Allah Subhanahu mələyi qələmi yaratdı və dedi yaz, nə yazım? Dedi yaz, nə olacaq qiyamətə qədər. Yəni hər bir şey yaz və sonra deyir artıq deyir qələmlər qalxdı, qələm qalxdı və yazılar qurudu, səhflər qurudu və onda Ömər onun dedi ki, ya Rasulullah, əgər hərənin öz yeri məlumsa, cənnət, cəhənnəm və deyir onda valimə əməl. Əməl niyə görə lazımdır? Halbuki bu, yəni qədər məsələsi bu günlərdə görürsən ki, yəni İslamda olanlar və cahillər arasında yəni biraz problemdir. Yəni bunu başa düşmək biraz çətindir. Niyə görürsün ki, bunu düzgün çalışma lazım başa düşürsən. Çünki bəzi yəni ibadət əhli də var ki, onlar da bu qədər məsələn çaşırlar. O da onu yəni dərk edə bilmir. Ona görə o zaman da Ömər radiyallahu anh belə başa düşür və deyir ya Rasulullah, bu onda əməl niyə görə lazım? Ona deyirsən deyir ki, əməli kullun muyassarun limə xulqələh. Yəni əməl edin, hər bir kəsə nə yazılıbsa o əməli nə edir? Əməlinə gedib çatır. Onda Ömər radiyallahu anh demək ki, ya Rasulullah, onda əməlləri çoxalır. Deyir, ya Rasulullah, idən nə çıxdəyir? Onda bir iştihad eləyək. Yəni nə edək? Əməllərimizi çoxalır. Əməllər eləyək ki, yəni əməllərimizlə gedib yəni qədərimizə çataq. Və bu baxımdan da insan yəni bilmir onun qədərində nə yazılıb, xoşbəxt yoxsa səadət. Sadəcə insan çalışmalı ki, yəni haqq üzərində getsin, yəni əməllərindən kəsilməsin, hətta günahlar işlətsə belə. Çünki görürsən ki, həqiqətən insan deyən kimdir ki, kul bənə adam xatta, hər bir adam övladı xata eləyəndir və xeyrul xatayinə təvvabin, həqiqətən ən xeyirli xata eləyən tövbə edənlərdir. Və ona görə insan yəni çalışmalı deyil Allahın rəhmətindən üzünü döndərsin, həmçində çalışmalı deyil ki, insan yəni əzabı da fikirləşməsin, desin ki, Allah rəhm eləyən bağışlandı və insan çalışmalı neynəsin, əməllə xeyir işləndə davamlı olsun, arasın, kəsməsin, hər bir işi görəndə, xüsusən də inşallah, yəni qabaqdan artıq, yəni sabahdan Ramazan gəlir, yəni oruclar başlayır və bu aylarda insan neynəyəcək, çalışır əməllərin çoxalsın, Quran oxumaq, ziyarət, həmçinə bədən orucu öyrəşir və çalışmaq lazım ki, Ramazandan sonra da bu əməllərin heç olmasa 20%-ni, heç olmasa 30%-ni sən davamlı eləyəsən. Yəni, oxumurdun Ramazanda günə 200-300, çalışırsa 1 səhvi, 2 səhvi davamlı oxu. Çünki onu davamlı eləmək lazım. Həmçində bu Ramazandan sonra da sünnət oruclar var. Yəni 6 gün Şəvval, ondan 1-4, ayın 13-14-15-i. Yəni işlə əlaqədar, güclə əlaqədar olan çalışma lazımdır. Müəyyən qədər əməllərdən davam eləsən. Həmçində Ramazanda təravih namazını insanlar yanır. Düzdür, Ramazan sonra təravih olmasa da, Ramazan sonra namazlar, gecə namazlar var. Çalışmaq lazımdır. Heç olmasa gündə yarım saat, 20 dəqiqə gecə namazını deyənsən. Çünki gecə namazının 3-də 1-də, yəni fəcrə yaxın olan 3-də 1-də, yəni artıq, yəni Allah Subhanahu taala səmaya enir və o vaxt artıq insanın duaları qəbul olunur, dualardan olunur. Yəni, bu əməlləri çalışmaq lazımdır insan eləsin. Yəni tərk eləməsin Ramazan sonra da, yəni öz işlərini davam eləsin. Və sonda Peyğəmbər sallallahu bunları başa salandan sonra ki, yəni insan belə hal olur, belə hal olur və Peyğəmbər deyir ki, mənim nəfsim Allahın əlində olan, onun əlində olan and olsun, yəni Allah'a and olsun ki, həqiqətən sizdən biriniz, yəni bir cənnət əhlinin əməlindən edir və o qədər cənnət əhlinin əməlindən edir ki, hətta onunla cənnət arasında bir qol qədər məsafə qalır və deyir, artıq onun qədəri onu qabaqlayır, çünki bunun qədərində nə yazılıb? Cəhənnəm əhli. Və o cəhənnəm əhlinin əməlindən edir və o insan hara düşür? Yəni cəhənnəmə düşür. Və həqiqətən də düzdür, yəni bizə bu çətin gəlsə də, bu hədisdə də bu özünü göstərir. Çünki sahabələrdən bir o zaman döyüşəndə nə dedilər ona? Dedilər ki, bu cənnətlidir, bu necə şücaətlidir, bu şəhiddir, bu belədir, elədir. Amma Peyğəmbər ona baxdı, nə dedi? Bu cəhənnəmlidir. Və sahabələr bundan çox, yəni, yəni bəziləri də içində bir şübhəyə düşür. Necə yəni, bu insan şücaətlə döyüşür? Cihaddadır, necə cəhənnəm ola bilər və sahabələrdən bir neçəsi bunu izlədilər. Və izlədilər və gördülər ki, bu insan yəni döyüşdə aldığı yaralardan dözə bilmir, nəhayət neynədi? Qılıncı qoydu qarnından üstünə və özünü yıxdı qılıncın üstünə və neynədi? Özünü oynandı, həlak elədi. Və o cür həlak olmanla hara düşdü? Yəni cəhənnəmə. Yəni cənnət əhli olduğu halda hara düşdü? Yəni cəhənnəmə düşdü. Həmçində Peyğəmbər deyir ki, və sizdən biriniz o qədər cəhənnəm əhli əməlindən eləyər ki, hətta onunla cəhənnəm arasında bir qol qədər məsafə qalar və onun qədəri onu qabaqlayar, o cənnət əhli əməlindir və hara düşər? Cənnətə düşər.